Areena.
Yle Puhe.
Tervetuloa Huostassa keskustelusarjan pariin. Näissä jaksoissa siis perehdymme suomalaisen lastensuojelun ongelmiin ja erityisesti huostaan otettujen lasten ja nuorten kokemuksiin ja kohteluun. Perehdymme aiheeseen kuuntelemalla dokumentaristi Visa Koisokanttilan Huostassa dokumenttisarjan puheenvuoroja ja keskustelemalla dokumenttisarjasta täällä studiossa eri asiantuntijoiden kanssa. Tässä jaksossa vieraana kokemusasiantuntija Onni Westlund Pesäpuusta ja Nuorten ystävät ry:n kehitysjohtaja Mikko Oranen. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Ja Mikko osallistuu tähän keskusteluun etäyhteyden välityksellä Oulusta käsin. Ja tähän oikeastaan voisin kysyä sen ennen kuin mennään kuuntelemaan ensimmäistä puheenvuoroa, kun viime kerralla kuunneltiin ja kuultiin laitoksessa asuneen nuoren puheenvuoro, jossa oli aika rankkojakin kokemuksia. Nyt on vuorossa työntekijän ajatuksia. Millaisia havaintoja uskotte tai epäilette nyt sitten Onni ja Mikko tulevan ilmi?
No nyt puhutaan tietysti näistä haasteista, niin luultavasti tullaan kuulemaan vähän samankaltaisia asioita, mitä viime kerralla kuultiin. Mutta työntekijän näkökulmasta, mikä tietysti varmaan pureutuu sit esimerkiksi siihen työympäristöön ja niihin suhteisiin työntekijöiden välillä.
Mm. Mitäs Mikko?
No ensinnäkin musta se on tosi hyvä, että tulee myöskin niin työntekijän näkökulma, koska sehän on aika jännällä tavalla niin semmoinen ääni, mikä ei välttämättä kauhean hyvin kuulu. Että lastensuojelusta puhutaan paljon myös niin yli sekä nuorten että sitten niiden ruohonjuuritason työntekijöiden kanssa. Ja mielenkiinnolla odotan tarinaa.
Ja koska meillä tosiaan tässä jaksossa juuri on kaksikin puheenvuoroa, mennään saman tien lastensuojelussa työskennelleen Pirren kertomuksen ensimmäiseen osaan.
Mä oon ollut pitkään lastensuojelutöissä, yli 10 vuotta, monella eri saralla, laitoksissa, perhehoidossa, kouluissa ja törmännyt aina uudestaan ja uudestaan lastensuojeluasioihin. Ja jonkin aikaa sitten olin töissä lastensuojelulaitoksessa, jossa ensin oli kaikki hyvin, niin kuin mun oikeustajun mukaisesti meni silleen niin kuin piti, mutta sitten sinne tuli uusi johto. Vanha pantiin pihalle ja muitakin työntekijöitä laitettiin. Siis silleen, että tuli työvuoroon kaveri, se pyydettiin johonkin toimistoon puhumaan ja sitten sitä ei enää koskaan näkynyt. Sitä ei älynyt ihmetellä siinä tilanteessa ollenkaan, kun se ei koskenut niin kuin mua. Niiden nuorten asioissa oli ihan tarpeeksi tekemistä. Siellä oli mulla esimies, jota mä arvostin. Hän näytti väsyneemmältä. Tuli yhden tiistain työvuoro, jossa mä olin ainoana naisena paikalla. Ja sen työvuoron alussa se uusi tyyppi, joka sinne oli tullut, niin kierteli sinne ja katteli paikkoja ja sanoi toiselle työntekijälle, että hän on laittanut eristyksen valmiiksi. Siellä oli semmoinen nuori, joka pelkäsi pimeätä ja pelkäsi maailmaa. Oli tullut pakolaisena Suomeen sodasta, alaikäinen nuori. Ja tämä nuori halusi pitää aina oven raollaan. Oli yö tai päivä. Hän näki aivan järkyttäviä painajaisia aina. Ja sitten tämä aikuinen, se uusi aikuinen, tuli ja veti sen nuoren oven kiinni. Ja se nuori tuli aukaisemaan se oven raolleen. Se kysymys oli niinkö sentistä tai kahdesta, minkä se piti olla raollaan, että sillä nuorella oli turvallinen olo. Niin tämä aikuinen laittoi sen oven kiinni ja sanoi, että se on kiinni, koska aikuinen sanoo niin. Se nuori sanoi, että ovi vähän auki. Minä pelkään, ovi vähän auki. Ja avasi sen. Sitten tämä paukautti tämä aikuinen sen kiinni ja sanoi, että vittu se ovi on kiinni, kun aikuinen sanoo. Niin. Sitten se nuori taas avasi sen oven ja sanoi, että vähän auki. Minä pelkään, vähän auki. Ja koko ajan suuremmalla voivalla se aikuinen aina paukautti sen oven kiinni. Ja äänen voimakkuus nousi. Mä olin siinä viereisessä huoneessa. Ja 5-15 minuuttia ne paukutti sitä ovea edestakaisin. Ja sen aikuisen ääni vaan kasvoi ja kasvoi. Hän kiroili ja huusi, että vittu se pysyy kiinni. Sitten se, kun taas paukautettiin se ovi kiinni, niin se nuori turhautuneena potkasi sitä ovea sieltä sisäpuolelta. He olivat niin kuin eri puolella ovea. Ja mä olin mennyt sen huoneen ovelle niin kuin katsomaan, että mikä tämä homma oli. Ja ihmetellyt sitä. Niin sitten kun se potkasi sitä ovea, siitä lukon kohdalta lähti pieni palanen irti. Siis semmoinen säle. Se aikuinen ryntäsi sinne huoneeseen, paino hälytysnappia. Sinne tuli enemmän miespuolisia aikuisia. Ja se lapsi, että mä ehdin nähdä, että se lapsi painettiin maahan. Se lapsi huusi apua. Sitten se huusi, minä rauha, minä rauha. Hänelle huudettiin takaisin, että vittu sinä mitään rauha. Ja painettiin polvella niskasta ja väännettiin käsiä selän taakse. Ja mietin siinä tilanteessa, että mun pitäisi soittaa tänne poliisit. Että mitä mä voin tehdä, jos mä soitan tänne poliisit ja ne tulee. Ja noita aikuisia, jotka osallistuu tuohon pahoinpitelyyn, on monta. Ja ne sanoo, että ei he ole mitään tehnyt. Kuka mua uskoo, se tilanne on todennäköisesti ohi. Ja niin kuin verisykki, niin tämä ei voi olla totta. Että vaikka mä olin ollut yli 10 vuotta lastenhoidossa, mä en ollut nähnyt koskaan mitään tuommoista. Että olin nähnyt ylilyöntejä yksittäisiä, mutta en koskaan mitään tuommoista. Tuo oli pahoinpitely. Ja mä mietin, että jos mä soitan ne poliisit, niin että se ei onnistu. Sitten mä muistin, että sen paikan omistajat on tulossa seuraavana päivänä, että vitsit, meillä on ne kehityskeskustelut. Mä kerron siellä. Ja se niin kuin mua rauhoitti. Sitten ne sanoi, sieltä kuului sitä huutoa ja se huusi se koko ajan se lapsi, että minä rauha. Ai sattuu, minä rauha. Ja sille vaan vastattiin, että sinä vittu mitään rauha. Ja sitten ne siirsi sen, tai kanto, eristyshuoneeseen. Ja se eristyshuone oli eri tilassa, mä en päässyt sinne, enkä nähnyt sitä tilannetta. Sieltä tuli yksi mies, ihan hyvä tyyppi. Ainakin olen aina ajatellut, että ihan hyvä tyyppi. Niin se tuli sinne toimistoon jotain tunnin päästä. Ja sitten se sanoi, että tiedätkö, että sä oot nyt tehnyt rikoksen. Me ollaan molemmat tehty rikos. Että hän osallistui tuohon kiinnipitoon. Se oli laiton kiinnipito, mutta sä et tehnyt mitään. Mä autan sua, että mä oon ennenkin ollut näissä tilanteissa, niin mä autan sua, että sulle ei tule tästä paskaa niskaan. Että hän tietää, miten se pitää kirjata sinne järjestelmään niin, että se näyttää hyväksyttävältä ja oikealta. Ja hän kirjoitti sinne ja mä luin sen raportin, minkä hän kirjoitti sinne. Sinne kirjoitettiin, että ihan kuin salama kirkkaalta taivaalta, niin se lapsi pimahti ja potki oven säpäleiksi. Ja hänen siihen oli puututtava ja oli kiinnipito ja vietti eristykseen ja eristyksessä riehu näin ja näin. Ja siellä oli minuutilleen merkattu, miten sitä lasta oli valvottu se eristyksen aikana. Mä olin ihan kuohuksissa. tein työvuoron loppuun, lähdin kotiin ja odotin seuraavaa päivää. Ja ne omistajat tuli, jokainen työntekijä oli, niin kuin oli ilmoitettu, että kaikki menee vuorollaan sinne kehityskeskusteluun. Ja mua ennen oli se hyvä pomo ja sitten toinen työntekijä. Ja sitten oli mun vuoro. Ja mä menin sinne ja siellä oli vaan ne omistajat ja minä. Ei ollut ketään näistä pahoinpitely osallistuneista. Mä sanoin, että ette arvaa, mitä eilen tapahtui. Ja silmät pyöreänä ja selitin sitä, että se ei mennyt oikein. Että se oli aivan hirveä, että mä menisin soittaa poliisi. Ne kehu mua, että onneksi et soittanut poliisiin. Ja sitten, että niin, mutta meidän täytyy nyt kertoa sulle, että se hyvä esimies lähtee pois, että me ollaan yhteistyössä päätetty hänen työsopimus, että tämä, joka järjesti sen pahoinpitely, ei he käyttäneet sanaa pahoinpitely eikä näin, mutta että se toinen tyyppi, joka siis teki sen pahoinpitelyn ja järjesti sen tilanteen, että se on nyt meidän uusi pomo. Ja meitä omistajina kiinnostaa tietää, että onko susta tähän työhön, että me selvitetään, että onko että ketkä pystyy niinkö sitoutumaan tähän. Et meillä tarvitaan vahvaa aikuisuutta. Me tiedetään, että sä osaat tuottaa sisältöä näiden lasten elämään ja osaat, sulla on niinkö hyviä puolia. Mutta että täällä muuttuu, että Suomessa tarvitaan sellaista paikkaa, johon voidaan laittaa niitä lapsia, joita kukaan ei halua. Niitä, jotka on tehnyt jotain väkivallan tekoja tai muuta, mutta että me halutaan tietää, että kuulut sä tähän tiimiin. Ja me toivotaan, että sä vastaisit yhteen kysymyksistä. Mä taas, että niin, mutta siis kuuntelitteko te, että se eilen, mitä eilen tapahtui? Ja ne sanoi, että joo. Että kuultiin, mutta se nyt ei ole tässä se oleellinen asia. Vaan se, että pystytkö sinä jatkossa tottelemaan tätä uutta esimiestä kaikissa tilanteissa. Ja mun päässä niin kuin suriisi aivan, niin kuin, että ei voi olla totta, että miten mukaan voisi totella jotakin toista, kun eihän me tiedä etukäteen, mitä ne tilanteet on. Että joku käskisi mua, niin lupaanko mä aina totella. Että entä jos se käskee lyöpään jotakin, niin lyönkö mä sitten, kun se käskee. Ja vastasin niille, että eihän kukaan voi sanoa suoraan, että se tottelisi kaikissa tilanteissa jotakin toista. Että täytyyhän jokaisen aikuisen ihmisen niin kuin omaa harkintaa ja koulutusta ja lakeja ja muita miettiä, että eihän kukaan voi sanoa, että se tottelisi. Ja sitten ne sanoi, että no meillä on esimerkki, että jos sinä olet lapsen kanssa jossakin huoneessa ja lapsen pitää seistä oikeassa nurkassa ja se lapsi haluaisi seistä vasemmassa nurkassa, niin onko sinussa naista sanomaan sille lapselle, että nyt perkele sinne oikeaan nurkkaan? Ja siinäkin mä kiertelin siinä vastauksessa, että no miksi lasten pitäisi seistä jossain nurkassa. Ja ne vaan sanoi, että se ei ole nyt oleellista, vaan se, että onko sinussa munaa sanoa, että perkele sinne oikeaan nurkkaan. Ja mä vastasin, että en ymmärrä, että miksi lasten pitäisi seistä missään nurkassa, mutta jos jostakin kumman syystä pitäisi seistä jossakin nurkassa, niin mulle on helvetin sama, missä niistä neljästä nurkasta se seisoo. Ja sitten ne sanoi, että siellä tulee asiat nyt muuttumaan ja siitä tulee kova ja tiukka paikka semmoinen, missä on vahvaa aikuisuutta. Ja mä sanoin, että mä en voi tietää, että onko tämä mun juttu, että mä en tunne tuota tyyppiä yhtään ja tuo eilisen perusteella hieman arveluttaa. Että mä lupaan teille, että mä kerron heti, jos mä niin koen, mä lähden täältä. Mulla oli vakituinen työpaikka sille. Että en mä jää sitten, mutta että en mä osaa tässä vastata tämmöisiin kysymyksiin. Sitten se kehityskeskustelu loppui ja mä menin jatkamaan työvuoron loppuun. Mulla oli seuraavan päivän vapaata. Mä soitin työterveyteen, menin lääkärille, kerroin sille kaiken. Sen jälkeen käytin kaikki mahdolliset vippaskonstit, että pääsin valvovan kaupungin niin kuin virkamiesten puheille, niille, joiden tehtävä on valvoa sen kunnan alueella olevaa laitosta. Ja kerroin niille, että mä en voi jäädä sinne. Mua pelottaa. Se oli hirveetä. Se oli pahoinpitely. Että auttakaa niitä lapsia. Ja kerroin niille valvojille ja itkin. Siellä oli ihania nuoria, niin kerroin, että sekin on semmoinen Ville Vallaton, että ne panee sen, ne vetää sitä turpaa siellä, että kun se vähän leikkii tai pelleilee. Että auttakaa niitä lapsia. Ja sitten kutsui mut uudestaan käymään, että meet vielä korkeammalle esimiehelle kertomaan tästä ja mä kerroin koko tarinan. Ja sitten mä menin perjantaina töihin ja mä ajattelin, että mä tiedän, että mä joudun kohtaamaan sen tyypin, joka järjesti sen pahoinpitelytilanteen. Ja se on nyt johtaja. Että miten me voidaan olla niin samassa tilassa, että ne on varmana kertonut sille, että mä oon kertonut siitä pahoinpitelystä. Sitten mä ajattelin, että härkää sarvista ja pyysin, että voidaanko keskustella. Ja sitten me mentiin kahdestaan sen uuden johtajan kanssa keskustelemaan. Ja hän puhui mulle tästä vahvasta aikuisuudesta. Ja että joillekin ei auta muuko kovuus, niin kuin, että täytyy olla semmoista vahvaa aikuisuutta. Ja sitten se selitti mulle, että ymmärrätkö sä, että ne ostaa meiltä mielenrauhaa. Että me ei kirjata kaikkea, eikä me kerrota kaikkea. Me hoidetaan nämä asiat täällä ja sosiaalityöntekijä voi nukkua yössä rauhassa. Jos sille ei kerrota, niin mitään ei ole tapahtunut. Ja mä kerroin hänelle, että mä en tunne sua yhtään. Mä en tiedä, voinko mä olla täällä töissä. Mä lupaan, että mä lähden, jos en voi olla. Että sanon sitten rehellisesti ääneen, että en tällä hetkellä ole aika ihmeissään, kun tästä on porukkaa lähtenyt pois. Ja näin. Se lääkäri, työterveyslääkäri, jonka luo mä meen, tai menin silloin edellisenä päivänä, niin se sanoi, että sä voi jäädä tuonne, että kukaan ihminen ei voi toimia omia arvojaan vastaan. Selitin sille lääkärillekin, että niitä lapsia pitää kuitenkin auttaa. Ja se lääkäri antoi mulle seuraavalle viikolle 2 aikaa ja sitä seuraavalle viikolle 2 aikaa ja sitä seuraavalle viikolle 1 ajan. Ja hän halusi niinku tarkkailla sitä tilannetta, että onko mä työkuntoinen, koska se paine oli ihan valtava. Ja mä aina kävin siellä ja sitten annoin kaikille nuorille heidän oman sosiaalityöntekijän puhelinnumeron, että jos mitä ikinä tapahtuu, niin soittakaa omalle sosiaalityöntekijälle ja kertokaa. Ja uniin vaikutti paljon, että ei pystynyt mä en pystynyt auttamaan niitä. Mä yritin soittaa aluehallintovirastoon. Sieltä kerrottiin, että varmaan ne yrittää parhaansa. Sitten mä kysyin siltä uudelta johtajalta, niin mä kysyin, että miksi noita lapsia pitää kohdella noin kovasti. Niin se sanoi mulle, että no sen takia, että me nähdään, miten ne käyttäytyy. Miksi meidän pitää nähdä, miten lapset käyttäytyy ääriolosuhteissa? Että miksi ne pitää ahistaa nurkkaan, koska siellä oli muuttunut se meininki silleen, että työntekijät auko päätä ja ärsytti ja vittuili niille lapsille, minkä kerkes. Ja yritti saada niitä räjähtämään. Tämä uusi johtaja sanoi, että meidän pitää nähdä, miten nämä käyttäytyy ääritilanteessa, että me voidaan sitten valmistautua, kun ne hyökkää. Mut kutsuttiin, tai mä tulin taas aamuvuoroon ja mua ajelutettiin autolla ees taas ympäri sitä kaupunkia, että käy hae tuolta sulakeja, käy hae tuolta patteri aina eri kaupasta ja me unohdettiin sanoa, että roskapusseja pitää ostaa, siellä on lasku, niin käy sinne ostaa. Ja mä aamupäivän ajelin siellä. Ja sitten kun mä ajoin siihen sen paikan pihaan, siellä oli toinen niistä omistajista ja ne pyysi mut keskustelemaan siihen piharakennukseen. Me istuttiin alas. Ne oli tulostanut A4-sen, jonkun sähköpostin. Ja ne löi sen mun eteen ja sanoi, että sä oot kirjoittanut aluehallintovirastoon. Ja sitten mä sanoin, että en ole kirjoittanut. Sitten ne löi sen mulle ja annoin heille takaisin se A4-se. Sitten he löi sen mulle taas eteen ja mä vilkasin sitä. Ja tunnistin tai arvasin, että yksi lapsi on sen kirjoittanut. Ja mä sanoin, että mä en ole kirjoittanut tuota. Ja sitten ne selitti mulle, että kukaan lapsi ei osaa kirjoittaa tämmöistä, että se oot sinä. Ja me heiteltiin sitä paperia sitä pöydän yli jonkun aikaa. Ja sitten mä sanoin, että mä olisin kirjoittanut enemmän, jos mä olisin kirjoittanut. Ja voin vielä kirjoittaa. Sitten ne kysyi multa, että montako työvuoroa mulla on jäljellä. Mä kerroin, että 4. Niin sitten ne sanoi, että no emme, et nautin nyt luottamusta. Tää loppuu tähän, että avaimet, kiitos. Mä sanoin, että asia selvä. Mä keräsin kimpsut ja kampsut ja poistuin. Siinä lähtiessä se omistaja vielä kysyi, että saako hän halata mua. Mä sanoin, että ei kiitos. Ja lähdin pois. Sitten meni varmaan viikko, kaksi, en tarkkaan muista. Istuin autossa ja mun mies soittaa, että istutko? Mä että istun autossa. Sen ajatko? Ajan. Niin sitten, että no voitko ajaa johonkin parkkiin? Sitten mä sanoin, että joo, ja ajoin parkkiin. Ja mun mies sanoi, että älä nyt säikähdä. Mutta sulle soittaa kohta sosiaalipäivystäjät meidän omasta ainoasta alaikäisestä lapsesta. Että ne on sieltä sun vanhasta paikasta tehneet lastensuojeluilmoituksen. Että hänelle on jo soitettu, enääkö soittaa mulle. Mä istun sinne ja auta, ei mene 5 minuuttia, niin puhelin soi tuntemattomasta numerosta. Niin kuin päivystäjät monesti soittaa. Ja siellä on sosiaalipäivystäjä, joka kertoo mulle, että tämä mun entinen työpaikka on tehnyt lastensuojeluilmoituksen mun lapsesta. Lastensuojeluilmoituksen sisällössä luki, että he on siis lastensuojelulaitos, niin heille on herännyt ammatillinen vakava huoli mun mielenterveydestä ja että mulla on alaikäinen lapsi ja että mä oon mielisairas ja että heidän vahva ammatillinen suosituksensa oli, että mun lapsi otetaan kiireellisesti huostaan ja sijoitetaan heille. Siihen paikkaan, missä mä olin nähnyt lapsen pahoinpitely. Mä niille sossuille sanoin, että tässä on tämmöinen juttu takana, että mä oon ilmoittanut sinne ja tänne ja tuonne, että siellä ei homma mene oikein, että tää on kosto. Että tulkaa vaan, niin kuin juttelee sen mun lapsen kanssa. Se on kuitenkin yläasteella. Ja sitten ne sanoi, että no tää kuulostaa semmoiselta jutulta, että eikä se ole tällä puhelulla selvä. Ja mulla on aivan paniikki. Mä niin kuin, että ei oo selvä, tällä, kun tiedän miten lastensuojelu toimii. Niin kuin mä soitin sitten häjissään sille työterveyslääkärille, että nyt ne yrittää viedä mun lapsen ja ottaa itselle, että ne sanoi, että mä oon mielisairas. Ja se työterveyslääkäri oli lähettänyt niitä soskuja varten sekä minulle että sosiaalityöntekijöille lausunnon, että hän on tavannut mut sen 6 kertaa ja näinä päivinä. Ongelmat on koskenut ristiriitoja töissä ja että hänen näkemyksessä mukaan mä oon mielenterveydeltäni terve. Harvalla on semmoista paperia, että hän päästään terve. Mutta se oli ihan kamala. Ne yhtäkkiä uhkas niin kuin mun perhettä, että suu kiinni siellä. Hiljaa mun olisi pitänyt heidän mielestänsä olla, koska eihän tämmöistä tapahdu. Eikä kukaan usko. Enkä mäkään uskonut, että näin voi tapahtua ennen kuin se osuu omalle kohdalle.
Mitä sä itse ajattelet, että mitkä on näiden ihmisten motiivit ja mikä saa ne toimimaan tällä tavalla, että minkälaisia ihmisiä on tämmöisen toiminnan takana?
Mä ajattelen, että kaikki on kiinni siitä lähijohtajasta ja siitä, että hyväksyykö ne omistajat tuommoista toimintaa. Jos se lähijohtaja on hyvä ja vaatii ihmisiä toimimaan oikein, niin 80% toimii oikein siinä työssä. Mutta jos se on noin sairas, koska en mä mitään muuta selitystä päässäni ole keksinyt, että se meidän uusi lähijohtaja, että se oli paha ja sairas. Vaikka mä syytin sitä siitä lapsen pahoinpitelystä, niin se vaan hymyili. Sillä oli aina semmoinen, siis niin kuin naulittu hymynaamalle. En mä keksi mitään muuta selitystä kuin, että se oli sairas. Ja semmoista vallankäyttöä. Ja senhän tämä uusi johto myöskin niin kuin ihan alusta asti sanottiin, että aikuiset ovat aina oikeassa ja lapset ovat aina väärässä. Ja se oli mulle vierasta, koska kyllä mä oon tehnyt virheitä ja kyllä mä oon pyytänyt nuorilta anteeksi työuraani aikana, että oho, teinpä virhearvion anteeksi, tämä oli minun syytäni. Mutta niin ei saanut tehdä siellä. Niin sitten, jos tulee tuommoinen huono ja paha ja sairas johtokulttuuri siihen, niin suurin osa ihmisistä tottelee. Ja tuolla oli ihan niin selkeästi, että ne, jotka ei tähän soveltunut, niin ne lähti pois. Ja se selvisi hyvin nopeasti, niin soveltuuko vai ei. Et siellä oli tosi paljon niin työntekijässä vaihtuvuutta. Se maksoi sille firmalle niin 2 viikon irtisanomisen palkan, jos joku oli epäsopiva. Mutta ne sai sinne haluamassa henkilö. Niin on helpompaa totella. Ja kyllähän tämä mun tapaus osoittaa, että aika pitkälle ne oli valmiit menemään, että mä hiljenen. Ja mä tapasin yhden nuoren sieltä laitoksesta jälkikäteen, niin kuin tuli kaupungilla vastaan. Niin se sanoi mulle, että hän oli, kun siellä oli huonot äänieristykset, kuului huoneesta toisia asioita, että hän oli kuullut, kun mä en ollut enää siellä töissä, niin hän oli kuullut, kun aikuiset toimistossa puhuu, että jonkun pitäisi käydä opettaa mua parkkipaikalla pesäpallomailalla, miten se turpa pidetään kiinni. Niin tämä nuori sanoi mulle, että oon varovainen, että ne joku päivä on sua vastassa.
Siinä kuulimme Huostassa dokumenttisarjan osa, jossa lastensuojelussa työskennellyt Pirre kertoi kokemuksiaan. Täällä studiossa keskustelu jatkuu paikalla kokemusasiantuntija Onni Westlund, Pesäpuusta ja Nuorten ystävät ry:n kehitysjohtaja Mikko Oranen. Jos ollaan kuultu karuja kertomuksia lasten ja nuorten kokemina, niin eipä nuo laitoksessa työskennelleen ihmisenkään kokemukset paljon hienompia olleet. Minkälaisia ajatuksia teissä herätti Pirren kertomukset?
No ehkä ihan ensimmäisenä, että mikäli on niin kuin kohdannut kaltoinkohtelua sijaishuollossa, niin voi saada apua. Siitä voi selvitä. Meillä esimerkiksi Pesäpuu ry:ssä on tämmöinen X-ketjuhanke, joka on ihan pelkästään työskentelee tämän aiheen äärellä. Että jos joku nyt kuuntelee semmoinen, joka on joutunut sitten tämmöisen vaikka pahoinpitelyn tai muun kaltoinkohtelun kohteeksi, niin ettei jäisi yksin niiden kokemusten kanssa. Toisaalta sitten mä kovasti pohdin sitä ammattilaisen velvollisuutta ja vastuuta, että meillä on esimerkiksi sosiaalihuoltolaissa on tämmöinen ilmoitusvelvollisuuspykälä, joka velvoittaa sosiaalipalveluissa työskentelevät ammattilaiset tekemään ilmoituksen ensin omalle esihenkilölle mikäli siinä niin kuin asiakkaan turvallisuudessa tai oikeuksissa osallisuudessa niin kuin on, tai ne ei toteudu, ja jos ei esihenkilö ryhdy toimiin, niin sitten tämmöinen epäkohta-ilmoitus tehdään aluehallintovirastoon. Että se on semmoinen niin kuin laillinen velvollisuus. Myös oikeus, että työntekijälle ei saisi syntyä mitään seuraamuksia siitä, vaan että se tulisi niin kuin käsitellä asianmukaisesti. Mä en tiedä, kuinka paljon näitä tehdään. Mä toivoisin, että jos kentällä tapahtuu tämmöisiä asioita, niin että niistä aina tehtäisiin ammattilaiset oikeasti tiedostaisi tämän niin laillisen velvollisuutensa kuin oikeutensa ja toisaalta myös niin kuin eettisen niin kuin vastuunsa lastensuojelun työntekijänä.
Entäs Mikko?
No, tämä oli tosi hurja tarina, mutta kyllä minusta on tosi tärkeää nyt sanoa ääneen sekin, että olihan tämä hirveän poikkeuksellinen. Mm. Että niin kuin tämä Pirre tässä itsekin toteaa, että hän on ollut pitkään alalla ja hän ei ollut koskaan kokenut mitään tällaista. Ja toinen asia tietysti sitten on tämä, että niin kuin hän kuvasi tätä uutta esimiestä, että hän oli paha ja sairas. Sekin varmaan on ihan tosiasia, että tällä alalla niin kuin muillakin aloilla niin on töissä myös ihmisiä, joiden ei ollenkaan pitäisi olla siellä töissä, jolla jostakin omasta taustasta tai mistä johtuen sitten niin kuin on isoja sokeita pisteitä siinä toiminnassa. Mutta siitäkin sanoisin, että ne on kuitenkin poikkeustapauksia.
Semmoinen kuva on, että laitoksiin taitaa päätyä tai voi päätyä työhön monta eri kautta, mutta minkälaisilla eri koulutustaustalla muun muassa hakerutaan ja tullaan tälle alalle työhön?
Kyllähän nykyisin siis lupaviranomaiset määrittelee aika tarkkaan, että minkälainen koulutustausta pitää olla. Eli että työntekijöillä pitää olla sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus. Eli se aika, jolloin sijaishuollossa oli töissä hyvin kirjavalla taustalla olevia ihmisiä, niin se kyllä on historiaa. Eli pitää olla sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus, aika paljon on lähihoitajia, sitten sosionomeja, tietenkin enenevässä määrin on sairaanhoitajia, psykiatrisia sairaanhoitajia.
Tietysti sekään ei niin kuin tämä, että on sosiaali- ja vaikka olisi niin kuin sosiaali- ja terveysalan koulutus, niin ei se aina niin kuin automaattisesti myöskään tarkoita sitä, että lastensuojelu olisi välttämättä ehkä se paikka, jossa just näiden ihmisten olisi hyvä ja niin kuin, että jotenkin, että he toimisivat silti niin kuin aina jokaisessa tilanteessa oikein.
No, se on kiinnostava kysymys. Tässä on nyt kuultu tässä sarjassa niin kuin arveluja ja ehkä vähän tämmöistä niin kuin pohtimista sit siitä, että minkä tyyppisiä ihmisiä tälle alalle hakeutuu. Mutta onko olemassa mitään semmoista yhdistävää tekijää? Tai minkälaisia he ihmisinä ovat, jotka mielellään lähtevät lapsia auttamaan?
Kyllä siellä on hirveän monenlaisia ihmisiä ja se on mun mielestä ihan älyttömän tärkeää, että siellä on monenlaisia ihmisiä, koska meillä on monenlaisia nuoria. Ja esimerkiksi ihan sellainen asia, että kun oma ohjaajatyöskentely on kuitenkin kauhean keskeistä, eli se, että nuorelle nimetään yleensä kaksi, jossakin paikassa kolmekin oma ohjaajaa, niin että siinä on niin kuin variaatioita, kun henkilökoimijat on erilaisia ja toinen tulee toimeen toisenlaisen kanssa paremmin kuin toisenlaisen kanssa, että kyllä se niin kuin semmoinen heterogeenisuus on musta tosi tärkeää.
Niin, sen verran nyt siteraan tässä oikeastaan kaikkia dokumenttipuheenvuoron nuoria, lapsia tai nuoria, että jokainen on puhunut sitä edes yhdestä turvallisesta aikuisesta, kuten sinäkin, Onni, tässä. Mm. Sen, niin kuin sen yhden turvallisen aikuisen olemassaolo, läsnäolo on kuitenkin se kaikkein tärkein siinä hetkessä aina per nuori.
Mm, kyllä. Joo, ja jos saan tästä, niin kuin, että mikä näissä niin kuin nousee näissä jaksoissa, mikä mua on puhutellut paljon ja mitä tässäkin niin kuin kuvasi Pirre, niin tämä aikuisten niin kuin aina oikeassa oleminen tietyllä tavalla. Ja mikä nousee sitten taas mun työssä nuorten kanssa semmoisena niin kuin ehkä nuoria ärsyttävänä, joskus jopa raivostuttavana ja vihastuttavana, mutta jotenkin semmoisena juttuna, joka estää niin kuin sen semmoisen vuorovaikutuksen ja tämmöisen syntymistä, niin kuin se ajatus siitä, että aikuinen ja ammattilainen ei voisi olla väärässä, mikä mun mielestä tuntuu ihan pöhköltä. Että totta kai, koska ensisijaisesti ollaan just niitä ihmisiä, niin aina voidaan olla väärässä ja se niin kuin se se, että kun sijaisuolossa kumminkin tavoitteena on, että opitaan elämää ja olen osa yhteiskuntaa, niin se, että siellä jotenkin ajatellaan, että aikuiset olisi aina oikeassa, niin mun mielestä se näissä kaikissa niin kuin jaksoissa ehkä on mun korvaan särähtänyt. Ja se on yhteistä niin kuin lähes kaikille nuorille, joita mä tapaan, niin kuin, että jos he ovat kohdanneet niitä ammattilaisia, jotka ei suostu niin kuin myöntämään sitä omaa inhimillisyyttään ja sitä, että he voivat olla niin kuin väärässä.
Tekisi mieltä sanoa, että tällä alalla oikeastaan se ammattilaisuus ja ammattimaisuus tulee siitä, olipa tosiaan koulutustausta mikä tahansa. Siinä kohti, kun hän pystyy ihminen myöntämään olevansa väärässä, niin hän on ammattilainen. Mikko?
Kyllä mäkin niin kuin pisti korvaan tämä määritelmä, niin kuin, että vahva aikuisuus olisi sitä, että on aina oikeassa. Mä ajattelin, että se on ihan päinvastoin, että vahva aikuisuutta on nimenomaan se, että pystyy arvioimaan omaa toimintaansa ja pystyy myöntämään silloin, kun on väärässä. Ja mä ajattelin, että se on nuorille niin kuin ihan, ja lapsille ihan hirveän tärkeää mallintamista myöskin, että aikuisetkin voi olla väärässä ja voi muuttaa mielipidettään, ja koska monilla myöskin nuorilla on hirveän kategorisia ajatuksia monesti ja mustavalkoista ajattelua, niin silloin se, että aikuiset niin kuin mallintaa sitä, että asioita voi katsoa monesta kulmasta ja näyttää erilaisilta, niin mä ajattelin, että se on vahvaa aikuisuutta.
Mä haluan vielä kysyä teiltä tämmöisen kysymyksen, mikä ei suoraan liity tähän aiheeseen, mutta se liittyy ehkä nyt sitten henkilökunnan motivaatioon ja haluun pyrkiä tälle alalle. Mitäs mieltä olette, kun sosiaalialalla muutenkin on aika pienet palkat? Jos tätä alaa, sosiaalialaa yleensäkin nostettaisiin sillä tavalla, että ihmiset tienaisivat paremmin ja kenties arvostaisivat omaa työtään vielä enemmän. Mitä luulette, että palkan parannuksella voisi olla tekemistä lastensuojelun parantamisessa?
Kyllä mä toivon, että kollegat kentällä arvostaa omaa työtään. Mä ainakin arvostan mielettömästi, että siellä tehdään niin paljon hyvää ja tosi haastavissakin olosuhteissa välillä sitä työtä. No sosiaalityöntekijöiden osaltahan on paljon puhuttu, että on ollut haasteita niin kuin päteviä sosiaalityöntekijöitä saada lastensuojeluun. Samantyyppiset ilmiöt on nyt myös niin kuin laitoshoidossa enenevissä määrin nähtävissä, että henkilöstö on vaikea saada rekrytoitua ylipäätään ja henkilöstön vaihtuvuus niin kuin myös siellä sijaishuollon arjessa, eli mikä tarkoittaa niille lapsille, että kun ne palvelut on ihmisiä, niin siellä kiertää just jengi koko ajan, että sinne tulee ehkä opiskelijat heti opintojen aikana ja sitten on pari vuotta alkuun, mutta sitten menee johonkin virastoaikaan tehtävään työhön, koska se voi olla niin kuin huomattavasti helpompaa, ja jos sä saat 2 000 palkkaa niin kuin pohjapalkkaa tyyliin vaativassa sijaishuollossa työskentelystä ja sitten siihen vuorolisiä niin kuin usein vuoden korkeakoulutuksella, niin kyllä mä ajattelen, että se palkka niin kuin lisäisi ehkä sitä vetovoimaa ja pitovoimatekijöitä, mutta palkan lisäksi tietysti pitäisi niin kuin panostaa työturvallisuuteen, työhyvinvointiin ja siihen johtamiseen ainakin.
Kyllä, kyllä. Mikko, tähän vielä kommentit tähän.
Mä haluaisin vielä palata pikkusen siihen koulutusasiaan, että vaikka meillä siis sijaishuolto tai lastensuojelu työllistää huomattavan määrän ihmisiä, niin meillähän ei ole tässä maassa valtakunnallista erikoistumiskoulutusta esimerkiksi sijaishuollon kysymyksiin, vaan peruskoulutus on sosionomeilla. Siellä voi kyllä suuntautua lapsiin ja nuoriin, mutta sekin on vielä niin kuin aika yleinen ja laaja kenttä. Ja kyllä sijaishuolto mun mielestä, tai siis ehdottomasti vaatii myös osaamista. Pitää aika paljon tietää, siis hallita lainsäädäntöä, niin kuin Onni viittasi siihen, että eettisesti tehdään työtä niin kuin korkealaatuisesti. Nuorilla on paljon haasteita, erityisiä haasteita, neuropsykiatrisia, mielenterveysongelmia, päihdeongelmia. Kyllä työntekijöiden pitää myös tietää. Ja nyt se käytännössä menee niin, että työnantajat kouluttaa, mekin koulutetaan siis liki 200 000 eurolla vuodessa työntekijöitä. Ja silloin se tietysti tarkoittaa, että jokainen sitten, me katsotaan, mikä meidän mielestä on niin kuin hyvää koulutusta totta kai, mutta kyllä minusta olisi tärkeää, että meillä olisi valtakunnallisesti yhteinen käsitys siitä, että mitä ne valmiudet on, ja sitten meillä myöskin koulutettaisiin ihmisiä siihen. Mä olen ihan varma, että se vähentäisi tätä vaihtuvuutta.
Hei, aika rupeaa täyttymään. Kiitoksia tästä keskustelusta kokemusasiantuntija Onni Westlund, Pesäpuusta ja Nuorten ystävät ry:n kehitysjohtaja Mikko Oranen. Jatketaan vielä laitosohjaaja Pirren kanssa. Nyt kuullaan toinen osa hänen kertomuksestaan. Ja muistutuksena vielä, että kaikki nämä Visa Koisokanttilan Huostassa -dokumenttisarjan puheenvuorot löytyvät Yle Areenasta.
Nythän on vallalla sellainen ajatus, että kaupungit ja kunnat on kallista pitää lastensuojelulaitosta. Ne ulkoistetaan ja ostetaan ulkopuolelta. Suurin osa on yksityisiä palveluntuottajia. Ja se on ihan rahabisnes. Vuorokausi maksaa 250 000 euroa. Yksi vuorokausi. Sen vuorokausihinnan siihen kuuluu ruokavaatteet, työntekijöiden palkat, mitä kaikki. Mutta ne on pörssiyhtiöitä ja kyllä ne keikkuu tuolla verottajien eniten tienanneiden listoilla, niitä nimiä, jotka niitä omistaa. Tällä hetkellä tämä järjestelmä toimii niin, että mitä haastavammat ongelmat sillä nuorella on, niin sitä enemmän sen hoitovuorokausi maksaa. Että jos laitetaan samankaltaisten ongelmien kanssa painivia nuoria samaan paikkaan ja siellä on illassa kaksi, maksimissaan kolme työntekijää ja monesti työntekijät vielä viihtyy toimistossa enemmän kuin niiden nuorten kanssa, niin ei ne nuoret siellä säilyttämällä parane. Ja me yhteiskuntana maksetaan säilyttämisestä paljon rahaa. Mutta siksi se on niin hyvä bisnes, kun mitä niin kuin hankalampi nuori, niin sitä enemmän siitä maksetaan. Ja jos viittaa siihen keskusteluun sen mun uuden johtajan kanssa siellä, kun se tuli sinne, se sanoi, että sosiaalityöntekijät ostaa meiltä mielenrauhaa. Että siellä oli semmoinen tilanne, että jonkun lapsen sosiaalityöntekijä mietti, että pitäisikö se lapsi siirtää niin kuin lähemmäs omaa kotiaan toiselle puolelle Suomea. Niin tämä ikävämpi johtaja niin kysyy, että kuka voisi mennä vittuilemaan sille lapselle, että me saadaan nyt niin rassattua sitä niin, että voidaan kertoa sille sosiaalityöntekijälle, että tämmöisiä haasteita on, niin sitten se ei siirrä sitä. Ja hänhän sanoo, että me myydään niille sosiaalityöntekijöille mielenrauhaa, eikä kerrota, mitä siellä tapahtuu niin tosiasiallisesti. Ja silloinhan se lapsi on hoidettu hyvin, jos siitä ei kuulu. Kuuluu, mitä se sosiaalityöntekijä ei tarvitse tehdä, mitä ei tarvitse soitella, saa kuukausiraportin, että se on niin kuin lakiteknisesti selvillä sen lapsen asioista ja elämästä. Tarvittaessa sen saa näyttämään kuinka pahalta tahansa, kenet tahansa ihmisen, niin kuin aikuisen ihmisenkin, saa näyttämään joko terveeltä tai sairaalta, ihan miten, miltä kantilta sitä katsoo. Sama asia voi kertoa moniin eri tavoin. Ja sekin oli yleistä siellä, että niille nuorille sanottiin, kun ne sanoi, että vaikka, että vittu, mä kerron mun sosiaalityöntekijälle, niin sille aina nauret, siis se nauropäin naamaa, että sen kun kerrot, ei sua kukaan usko. Ja kun ne kertoi omille vanhemmille ja ne vanhemmat yritti kertoa niistä asioista, ei niitä vanhempiakaan kukaan usko, koska ne oli niitä huonoja ihmisiä, kun ne oli lastensuojeluasiakkaita. Kyllä ammattilaiset aina tietää paremmin. Mun kokemuksen mukaan nuoret valehtelee aika vähän. Että joo, jos sä kysyt, onko se juonut kaljaa ja se on juonut kaljaa, niin yleensä valehtelee, että no en oo. Tai että oletko varastanut jotakin, niin yleensä sanotaan ekaksi, että en oo. Ja sitten voi olla silti varastanut. Mutta jos puhutaan niinkö siitä kohtelusta ja mielialasta ja sen nuoren omasta käytöksestä, niin harvemmin ne valehtelee. Ja ihan samasta lapsesta voi katsoa sen kaikkia negatiivisia puolia tai katsoa niitä positiivisia puolia ja lähteä rakentamaan niiden puolelle. Mä oon nähnyt semmoisia, että paperilla ei pitäisi selvitä tästä elämästä. Niin kuin paperilta kun lukee, niin niillä on ollut niin kauhea lapsuus ja niin kauhea elämä, että minkään järjen mukaan niitä ei pitäisi selvitä. Ja niin ne vaan on sitten isona töissä, jos ne on saanut oikeanlaista kohtelua. Eikä kenestäkään tarvitse tulla niin mikään mallikansalainen näistä nuoristakaan tai täydellinen. Riittää, että jos ne pystyy tässä yhteiskunnassa elämään ja käymään koulua ja olemaan rikkomatta lakia. Joka ikinen, joka me menetetään huonolla kohtelulla, on aivan valtavaa tuhlausta. Ne on yksinäisiä ja ne haluaisi tulla kohdatuksi yleensä ihmisenä ja kohdelluksi niin kuin ihmistä kohdellaan. Ja sitten jos on siellä niin kuin rattaassa, niin se tuntuu niistä niin epäreilulta, jos niitä kohdellaan ihan päinvastoin. Ja kun olen hoitanut yli 500 nuorta elämäni aikana, niin kun puhutaan, että on niin kippeitä ja sairaita ja vaarallisia lapsia, niin niistä yli 500 nuoresta ehkä 5 on ollut silleen psyykkisissä vaikeuksissa ja psykiatrisen sairaanhoidon tarpeessa, että en olisi uskaltanut heitä selän taakse päästää. Mutta, ja olen kohdannut monia, joista kerrotaan, että ne on tosi pahoja ja tosi hankalia ja tosi vaarallisia. Eikä ne ole. Mutta ne saa rikottua semmoisella huonolla kohtelulla. Nuoria luokittelee ammattilaiset. Eri diagnoosit vaikuttaa, lääkityksen määrä vaikuttaa, sosiaalityöntekijän näkemys vaikuttaa, sen lapsen toiminta, jos se on vaikka ärsytetty viimeiseen tappiin asti ja se heittää huonekaluja rikki seinään tai käy suututettuna jonkun päälle, niin silloin se on heti niin kuin jo parikin pykälää hankalampi, eli se on aggressiivinen. Mä näin kerran semmoisen tilanteen, missä nuori sankari pyysi pussikorttia, niin hänelle sanottiin, että mä oon miettinyt, että sä oot niin aggressiivinen. Sitten se, että niin, mutta voinko mä saa sen pussikortin, että mä haluan lähteä kouluun. Niin ei, kyllä mä oon miettinyt, että sä oot tosi aggressiivinen. Että sun pitäisi niin kuin oppia hillitteen tuota aggressiivisuutta. Sitten siihen tuli muita aikuisia, niin kaikki selitti sille, että sä oot aggressiivinen. Että sulla on tosi aggressiivista ja tuo sun levottomuus on semmoista, että sä oot todella, todella aggressiivinen. Ja aina kun se yritti puhua, kun siinä oli jo 4 miestä sille puhumassa, että se on aggressiivinen, että antakaa se pussikortti. Ja ne puhuu aina sen päälle ja sitten se pussi oli jo tulossa ja se oli myöhästymässä koulusta. Niin sitten se laski käden yhden ohjaajan olkapäälle, että mun on ihan pakko päästä sinne kouluun, että antakaa se pussikortti. Ja ne rupesi huutaa sille, että tätä me tarkoitamme, että olet aggressiivinen. Niin jos sun ihan normaalia käytöstä tulkitaan aggressiivisuudeksi, niin kyllähän sinne jossain kohtaa pinna palaa. Ja se, että tästä voi saada sen käsityksen, että ne olisi jotenkin niin kuin kultamussukoita, että ne ei olisi tehnyt nämä nuoret mitään tyhmää tai kiellettyä tai laitonta tai vaarallista, niin kysymys ei ole siitä. Ei ne aina mitään kultapoikia ole, mutta olosuhteet on todennäköisesti heillä elämässä ollut semmoiset. Jokaisen ihmisen saa niin kuin oikeassa olosuhteessa varastamaan tai jokaisen ihmisen saa oikeanlaisissa olosuhteissa käyttämään päihteitä tai sekoamaan päästä. Ja kyllä mun mielestä me ollaan onnistuttu tässä järjestelmässä rakentamaan niin, että noiden lasten päät hajoaa. Siis hyviä työntekijöitä on olemassa, jotka haluaa kohdata niitä lapsia, mutta sitten kun mennään pimeälle puolelle tuossa asiassa, siellä ei ole valoa. Että sitten kun oikeamieliset sattuu oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. niin siellä ei ole valoa. Ennen kuin mä näin tuon omiin silmin, niin mä en uskonut, että semmoista voi tapahtua ikinä missään Suomen maassa. Tämä on sivistysvaltio. Mutta kun yksikään lapsi ei synny valmiiksi pahana, tai se on niin kuin promille luokkaa, jos jossakin pahuutta on, mutta mehän kasvatetaan siitä sitten semmoinen. Ja jos sua rääkätään päivästä toiseen, vuodesta toiseen, vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa vaikka kielletään 30 päivästä, kukaan ei puhu sulle, sä et ole olemassa, niin pimahtaa siinä. Ja sitten niin kuin se, että jos rassaa ja ahistaa sinne nurkkaan sitä lasta, niin jossakin kohtaa, sillä on kaksi vaihtoehtoa, se puolustautuu tai se kuolee. Niin alathan nämä suunnitella, että miten sä saat tämän loppumaan. Sä vihaat sitä ihmistä ja sitten kun on vihaa se päällimmäinen tunne, niin se sun mielestä toimii väärin. Varsinkin kun nuorella on vielä, ei ne ole vielä valmiita niin kuin oikeudentajunsa kanssa, niin sitten tiikkö voi suunnitella tappavansa jonkun. Kerran yksi nuori sanoi mulle, joka oli tavallisesta perheestä lähtöisin ja oli kiertänyt jo monessa laitoksessa ja aina oppinut uusia niinkö metkuja, niin se sanoi, että voi vitsit, yksi mun kaveri kysyi, että mitä ne LVR ja YPR on, että kyllä mä toivoisin, että mäkään en olisi koskaan kuullut. LVR on liikkumisvapauden rajoitus ja YPR on yhteydenpidon rajoitus. Ja eristys on semmoinen, että laissa kyllä kerrotaan, miten niin lastensuojelulain mukaisesti eristys tehdään ihan lain mukaan. Mutta niin käytännössä sä voit olla eristettynä kaikista ihmisistä, muista ihmisistä. Mutta lain mukaan, jos ovi on auki, niin se ei ole eristys. Jos sä et saa poistua huoneesta, sulla ei ole siellä mitään tavaroita eikä mitään, niin sä et ole silti eristetty, jos ovi auki ja siinä istuu iso kaveri estämässä sun poispäin. Käytännössä se on eristys, mutta lakiteknisesti ei.
Kuinka pitkiä aikoja tämmöistä voidaan harjoittaa sun tietojen mukaan käytännössä?
Viikkoja, kuukausia. Se työpaikka, mistä mä sain ne potkut irtisanomisaikana, se on oma kotitaloalueella. Sillä tontilla on 2 osastoa, eli 14 paikkaa nuorille. Se on melkein aina täynnä. Ja naapurit sanoo, että ei siinä kyllä voi olla laitos, kun ei sillä ikinä mitään näy. Kun ne on aina sisällä. Ei ne monikansalliset pörssiyhtiöt kiinnostu tästä alasta ja tästä lastensuojelusta, jos siellä ei voi tehdä voittoa. Ja henkilökohtaisesti ajattelen, että se on väärin, koska se on aina perheen tragedia, jos siellä perheessä tulee huostaanotto. Se on koko perheen ja suvun tragedia ja se vaikuttaa moniin ihmisiin. Ja se ei voi olla sellaista bisnestä, missä kun se lapsi näyttää tarpeeksi pahalta, niin sen hoidosta maksetaan mitä tahansa. Ja se on vielä surullista, että kun lapset täyttää 18, niin kyllä ne laitokset pistää aika pilikkaan pihalle, että ei niitä suhteita jää. Sitten sä oot omillas. Ensin sua koppi säilytetään ja pahimmassa tapauksessa pidetään niin kuin eläintä ja sitten sä täytät 18, niin Kela lupaa maksaa sulle vuokraa ja toimeentulotukia. Vaikka laki sanoo, että tukea pitäisi jälkihuollossa olla, niin ei sitä ole niin helppoa. Sitä ei ole määritelty, että minkälaista tukea. Mutta rahaa tätä pyörittää, tätä bisnestä. Mä välillä mietin, että joillekin lapsille olisi parempi, vaikka olisi aivan kamalatkin olosuhteet kotona, niin olisi parempi silti, että niitä ei olisi koskaan huostaanotettu, niin niillä olisi ollut parempi elämä kuin elää laitoksessa. Siis lastensuojelulapsi, jota kukaan ei ole rakastanut tai lyöty, ja, niin niillä on semmoinen tarve, että joku rakastaisi mua. Nuoret tytöt haluaisi niin kuin enemmän, ne haluaisi niin kuin vauvan, moni 15-16-vuotiaista. Mä haluaisin vauvan, että mulla olisi joku, joka mua rakastaisi. Ja sitten jos näillä lähtökohdilla ilman tukea ja tukiverkkoa lähtee nuoret perustamaan perhettä, niin sitten meille tulee uusi kierros niitä. Se voi olla tavallisen perheen lapsi. Mä tiedän nuoria, jotka on ensin lintsannut koulusta ja vanhemmat on hakenut niille apua ja sitten ne yhtäkkiä onkin lastensuojelun rattaassa ja käyttää aineita. Niin se lisääntyy ja lisääntyy ja me yhteiskuntana luodaan niin kuin tarvetta tälle. Eikä nuo kulut ole pienenemässä. Laitos on. Siis aina sanotaan, että meidän täytyy huolehtia näistä lapsista ja kun lapsi huostaan otetaan, niin meidän täytyy huolehtia siitä lapsesta, jonka yhteiskunta on huostaansa ottanut. Mutta se hinta on tosi kova. Totta kai kaupungit ja kunnat yrittää saada sen mahdollisimman halvalla. Se on semmoista huutolaisbisnestä, että kuka halvimmalla hoitaa nämä lapset. Siis lastensuojelussa ei ole olemassa mitään tulosvastuuta. Sulle ei makseta enemmän, jos se lapsi voi hyvin, vaan se palkkio tulee ja se palkkio on isompi, jos se lapsi voi huonosti. 18 000 lasta mun mielestä oli sijoitettu tai lastensuojeluasiakkaina ja suuri osa sijoitettuna kodin ulkopuolelle näistä. Ja se on kasvussa. Laitosostot kasvaa, lastensuojeluilmoitukset kasvaa, niiden määrä kasvaa, pahoinvointi lisääntyy ja meillä ei ole välineitä sitä pysäyttää. Ne, jotka voi hyvin, ne voi helvetin hyvin Suomessa. Mutta ne, jotka voi huonosti, niin ne voi sitten helvetin huonosti. Se on ihan käsittämätöntä. Köyhyys lisää suuresti riskiä joutua lastensuojeluasiakkaaksi. Että jos olisi semmoinen vaara, että mun omaa lasta oltaisiin huostaan ottamassa, niin mä pakenisin. Entä tämän hetken järjestelmään en haluaisi. Vaikka on hyviä paikkoja, on hyviä työntekijöitä. Mutta vaara, että sattuu kohdalle sysipaskaa, niin on iso.